ሰላማዊ ሰልፍ ተገበረ ዓድዋ ይኸውን እዚ ህዝቢ እዚ መሰረት ህወሓት ኢና እሞ ጀሚርና ክሳዕ መጨረሽቲ ዓወት ዘበሰርና ኢና እሞ ስፔሻል ትሪትመንት ይወሃበና እኳ ኣይበለን ዝብል ዘሎ ርሑቕና ስለ ዝረሓቐና ናብ ዝነበረ ቦታ ይመለሰልና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ መብዛሕቱ እግረኛ እዩ ንሓንቲ ነገር ንክሰርሕ ክኸድን ክመፅን ይኽውዕለዉ ስለዚ ናይዚ ህዝቢ እዚ ድምፂ ክስማዕ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ድምፂ እንተዘይተሰሚዑ ከዓ ናብ ካልእ ክመርሕ ስለ ዝኽእል ህዝቢ ድምፁ ክስማዕ ኣለዎ ዝደለዮ ክሳኽዐሉ ኣለዎ ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ እዚኣ ሰሚዑ ኣብ ግብሪ ከውዕና ተስፋ ንገብር ሙላኣት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘለና ተጋሩ የቀኒ
ቪኦኤ የቀኒልና ሕዚ ድማ ንስ ናብ ጋንቤላ ካልኣይ ግዜ ክምፅ ክፍፀም እዚ መንግስቲ ዘይክእልቲ ኮይኑ ይግደፍኩ በቃ ሒዛኹም ንህዝቢ ክርክብ እኒሄዎ ስልጣኑ ኣይከኣለን የቀኒየልታል
ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ናይ ክልተ ጋዜጠኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰሚዐ ዮ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘብህ እዩ ብክልተ መንግስትታት ምክንያት ሰባት ምስተቃዮም ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ግን ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ኣለዉ ጋዜጠኛታት ክምበዓል ነጋ ተገኝ ዝበሃል ልዕሊ 20 ዓመት ተፈሪዶም 18 ዓመት ኣሕሊፎም ኣለዉ ኣብ ማእሰርቲ ካልኦት በዓል መሓመድ ትጉ ሓይለ ኣብርሃ ሳት ማርያም ሕሊሙ ዝበሃሉ ሰባት ኣለዉ ግን ዝተዛረበሎም ዝተጣበቀሎም ሰብ የለ ስለዚ ከዓ ክዝረብ ይግባእ ኣነ ግዱስ ሰብ እየ ካብ ኣሜሪካ ታንኪ ዩ
የቀኒየልና ወሃብቲ ርእቶ ከምኡ ካልኦት ብዙሓት ፅሑፉልና ኢኹም ኣድራሻና ንምዝኽኻር 2222592942 ናብ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ንእትልእኩልና horn@voanews.com እዩ ከምኡ ብዙሕ ግዜ ፅሑፉልና ኢኹም ንኩሉ ክነቕርቦ ይንኽእልን ንሎም እኳ ሓቂ ምዝራብ ቆረብ ግዜ ነይሩኒ ካብቲ ኢሜይል ተፃሕፈ ብዙሕ ዝበለ ክንብብ ምክኣልኩ ነረ ግን ኣብ ቅድመይ ሓንቲ ረኪበ ኣለኹ በጃኹም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕማቕ ሕሉፍ ታሪክ እንዳምፃእኩም ኣይትመርዙና እንተኽኢልኩም ነቲ ፅቡቕ ኣዘኻኽሩና ተዘይኮይኑ ፅቡቕ መፃኢና ንክነማዕዱ ንመንእሰያትን ነቶም ቁኑዓት ምሁራትን ግደፉልና ግዜ ዝጠልቦ ንግበር ይብል ኣብርሃም ዘኪሮስ ካብ ውቕሮ ትግራይ ዝበለ ሰማዒ ይቐኒልና ካልኦት እውን ክኡ ብዙሓት ሒኩና ኣለኹም ብዝኾነ ካልእ ሓበሬታ ቁርብ ግዜ ካብ ረኸብኩ ኣብ ቪኦኤ ዝብል ኣፕ ኣለና ቪኦኤ ዝብል ኣፕ ኣብቲ ስማርትፎንኩም እንተፅዒንኩሞ ድሕሪኡ ስኢልኩም ዲኹም ወላ ቪድዮ ቀሪፅኩም ኣባና ክትልእኽዎ ትኽእሉ ዕድል ክበኩም እዩ ብኡ ዝመፀ ነገር ኣባና ክንጥፎ ዓብዪ ዕድል ኣሎ ስለዚ ዝተዓዘብኩምዎ ቅድሚኹም ወይ ብስእሊ ወይ ብቪድዮ ቀሪፅኩም ኣብቲ ኣብ ኣብቲ ቪኦኤ ዝብል ኣፕ ንድሕሪ እቲኹሞ ንሕና ኣብዚ ተቐቢልና ኣብ ዌብሳይትና ክንጠቅዖ ንኽእል ኢና ሕጋዊ ስለ ዝገብሩ